Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle formandskab. Ja, det kan man vel godt kalde det, men altså folketing. Jeg sidder her nu, og det gør mine gæster i dag heldigvis også. Åge Brusgaard, Bent Hindrup og Anne-Birgitte Lundholdt. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, forhåndsvis Fremskridtspartiet, Enhedslisten og De Konservative. Vi har en træting tilbage på tapetet. Og jeg tænker, at vi skal starte med at beskæftige os med en lille ting, som er sådan lidt udenlands, og det er ikke så tit, vi gør det. Men Brexit-aftalen, altså den britiske udtræden af EU, den nærmer sig. Jeg tror, det er 19. marts næste år, deromkring. Der skal de være ude, og det tror jeg godt, man kan sige, stakkels Theresa May, hun slås gevaldigt med at få lavet en skilsmisseaftale, som alle parter kan acceptere. Og det er jo altså med ministre fra hans egen regering, som melder sig ud og sviner hende til at sige, at det er noget af det mest forfærdelige, der er sket. Med måske mest markant Boris Johnson, den flamboyante mand, i spidsen. Hans bror Joe Johnson har også meldt sig. Altså, der er gang i den derovre. Og det er en besværlig proces, og hun tager det med oprejst pande, men det er nok ikke helt nemt. Nu er der sådan sket lidt. Man har fået en aftale med EU, eller i hvert fald udkast til en aftale. Den skal sådan godkendes af flere omgange, både i parlamentet og så videre. Men den er sådan nu, ministerne i hendes regering, dem der er der endnu, har godkendt den, og nu skal den så videre i processen. Og det er ikke fordi, vi skal ned i detaljerne. Der er jo stadigvæk der skal files og hugges lidt endnu på den. Men jeg tænker mere sådan, vil det betyde noget for Danmark, når briterne, altså det vil det jo selvfølgelig, men jeg tænker sådan indenrigspolitisk. Og her tænker jeg igen på, at Dansk Folkeparti, vi var også inde på det i første time med deres EU-politik, de sidder jo med den store kikkert og holder øje med den aftale, som England får. Fordi Christian Thulesen Dahl har flere gange sagt, hvis de får en god aftale, så vil vi gå efter noget, der minder om det.
Altså, det har han jo sagt fra starten, og det har jeg også frygtet. Men jeg tror nu nok, at hele denne her sag, som jo hovedsageligt er en indenrigspolitisk britisk sag, der har kørt det hele ud i hampen, men at det har vist, hvor integreret vi efter så mange år er i EU, og hvor besværligt det er, hvis man skal melde sig ud af fællesskabet, hvor mange gode ting, man egentlig gerne vil beholde, for at slippe af med nogle få dårlige ting. Så jeg tror, i den sidste ende, så tror jeg, at selv Dansk Folkeparti nok ikke vil vælge at forfølge det her, afhængig af, hvad der sker. Til gengæld har det her jo store konsekvenser for Danmark, afhængig af, hvor det ender. Mm-hmm. Vi har jo en kæmpe samhandel med England. Oprindeligt kom vi jo ind i EU netop med argument på, at vores samhandel med England var så stor, og den er der heldigvis også andre steder nu, men dengang også specielt på landbrugsområdet, men også på medicinalområdet, mange andre områder. Og afhængig af, hvad der sker her, så kan det jo have dybe økonomiske konsekvenser for de andre EU-lande og for Storbritannien, men specielt for Danmark, fordi vi er et handelsland. Så det her, det er vel et skrækeksempel på, at man ikke skal gøre det på den måde, de har gjort det derovre.
Mm-hmm. Jeg nævner lige med tak til Charlotte Elkær Rasmussen i Kalundborg, som skriver, at det er den 29. marts. Ikke den 19.
Det var godt.
I stand corrected.
Ja, det var godt.
Som man siger
vi sagde også slutningen af marts.
Ja, jamen, det er altid godt med opvagte lyttere. Tak, Charlotte.
Det er godt.
Jeg skal ikke spørge, hvad Fremskridtspartiet synes om det hele, men altså EU, er det blevet sådan en jeg skrev lige på det her stykke papir, da Anne-Birgitte var i gang med det her med, at der er så meget godt, og vi er blevet så integreret i EU. Er EU blevet i dine øjne sådan, man talte om det her, da nogle af de store banker i finanskrisen var ved at krakke, så sagde man, de er too big to fail. De er simpelthen blevet så store, ligesom Danske Bank nu. Vi kan ikke komme ud af det, fordi så går alting i kage. Er EU i dine øjne blevet noget, vi ikke kan komme ud af? Vi er nødt til at lave det om, fordi hvis vi går ud, så går alt i kage.
Hvad skal vi begynde hen? Jeg tror, at vi begyndte med, du ved, at tog tog i går, og det så jeg læst i sådan en bog, eller blad, jeg får, der hedder Historie. Jeg tror, hun kommer en gang om måneden, en gang kvartal. Meget god hæfte. Og det sidste nummer, det var udelukkende om Første Verdenskrig fra 1914 til 18.
Der har jo også lige været 100 års jubilæum, jo.
Nemlig.
Ja.
Og der døde der 22 millioner mennesker. 6.000 om dagen i 4 år. 85 millioner soldater deltog. 30% af Frankrigs unge mænd på 19 og 22 år døde. Tyskland mistede 2 millioner soldater, og Frankrig 1,4 millioner soldater. Vi sagde, det her, nemlig det her at gøre, men det har jo alligevel, fordi dengang, der er det virkelig vatnøje at skrive om i pressen og tv, som jeg var fundet dengang. I dag, den kan vi så bruge tiden til at diskutere, hvordan de skal i England. Det her tørst, der er det værste, det er jo, hvis den øvrige EU, de accepterer, at englænder, de er truffet en beslutning. England er en hovedvalg for 2 år siden, valg mellem enten at forbedre det, de mener, der er skidt i EU. Det er jo en måde at blive ind, og så prøve at forbedre det.
Mm-hmm.
Den anden måde, det var at melde helt ud. 52% af englænder, de sagde, vi vil ud. 48 sagde, nej, vi vil blive ind, og så prøve at forbedre. Men man accepterer, altså, at der var 52%. Og det er det, hende der med, hun så står og kæmper med nu. Og der tør sig altså både Danmark, og det tror jeg faktisk også, at vi forsøger at hjælpe englænder på bedste skub. 40% af vores fisk, eller 60%, det blev fanget i engelske farvande, så vi har i hvert fald en god begrundelse for, at vi skilles som venner. Men jeg tror, det der er få, at der var 52% af englænderne, der sagde, vi vil ud, det er netop det, du sagde, eller spørger om EU er blevet for stor, blevet en klods om benene. Og det er vi nok, fordi man er spurgt vælgerne. Danmark så nej til, at vi skulle have den der euro. Det så vi nej til, fordi borgerne blev spurgt. Tyskland og Frankrig, deres borger, de blev spurgt, deres parlament sagde, at vi skal have euroen. Altså, man trumler tingene ned over hovedet, og derfor bliver der en indre modstand. Og jeg tror, det er godt for hele EU, hele verden faktisk, at englænderne, de har sagt nej, fordi det får andre til at sige til sig selv, vi må nok hellere lige trække håndbremsen lidt, og så få befolkningen med. Jeg håber for englændernes skyld, at de får en god og en acceptabel aftale, og nu er Anne-Bille Lundhøjde, hun talte om nogle papkasser i starten. Det her, det betragter jeg jo, det hun har fået igennem sammen med EU, det er jo nu papkasser, man skal stemme om. Og så senere, så skal dem papkasser fyldes op med reelle aftaler, både på fiskeri og landbrug og industri og grænser, og om vi skal have visum eller ikke visum og passe og alt det der. Det, de har fået ved den her aftale, hvis den går igennem, det er jo, de har fået ligesom 2 års pause til at få tingene rettet til.
Mm-hmm.
Men jeg tror altså, at det du spurgte er, det var EU, der var blevet for stor. Det tror jeg, den er. Eller for stor. Er der 26 lande eller 27 lande. Det kan vi så diskutere. Men den vil tage sig af for mange ting, uden at spørge borgerne. Nu tog jeg bare den ene eksempel med euroen også. Vi kan sige, at Norge, de stod udenfor, de klarer sig jo egentlig godt nok. Danmark står uden, vi har vores egen krone. Vi står jo egentlig også godt nok i forhold til dem lande,
men vi har jo, nu bliver det teknisk, men vi er jo bundet til euroen og sådan noget.
Jamen, det er rent nok, men vi har trods alt vores egen krone.
Og England har ikke euroen.
Nej, de har også deres egen pund. Men de så føler jo, at de er bundet på
hænder. Men Bent
Hellerup, det må jo derfor, der er flertal for, at de vil ud.
Ja, Bent Hellerup, Enhedslisten, hvad
at man skal i hvert fald lære af det her, det er, at det er vigtigt, at man ved, hvad man vil, hvis man vinder en afstemning om at komme ud af EU.
Uh-huh.
Fordi det er jo lidt afgørende, at man også er enige om det, i nogle overordnede linjer i hvert fald. Ikke? Og hvordan man vil fortsætte et samarbejde, og hvorfor, og sådan nogle ting. Ikke? Og det synes jeg, man kan lære af det her. Jeg har jo selv siddet i EU-parlamentet for Junibevægelsen, som jo gik for, at og samtidig med, at jeg var medlem af Enhedslisten. Ikke? Og jeg er nok mest enig i virkeligheden med Junibevægelsens holdning til det. Ikke? Det var, at vi kunne ikke se nogen grund til, at man skulle gå efter at melde sig ud, før det var oplagt at gøre det. Men, og så vil man føre en aktiv politik for at forandre det til det bedre. Ikke?
Mm.
Og det, hvis man kører en politik efter, man først og fremmest vil melde sig ud, så EU beslutter jo faktisk for 450 millioner mennesker i dag ret mange forhold, som man holder sig ud af. Og det synes jeg, jeg har vundet 4 afstemninger i EU-parlamentet. Det var godt nok ikke de store ting, men trods alt er det lykkedes at præge 450 millioner indbyggere. Ikke? Og vi var jo kun, var vi 3 medlemmer af parlamentet fra Junbevægelsens side af. Og det er meget vigtigt, at man er aktiv, synes jeg, i hvert fald i den periode der. Og det kan man risikere ikke at være, hvis man... hvis man har det erklærede mål, det er det vigtigste at komme ud. Så kan man være kritisk over for nogle ting at kritisere. Men man kan ikke lave konstruktiv forskel og vinde dagsordner, for eksempel. Det gjorde folkebevægelsen ikke i den periode, jeg sad dernede.
Men er det et demokratisk problem, som Ove siger?
Jamen, jeg vil godt lige sige, at jeg tror nemlig, det der sker nu, ikke, det er, jeg synes, englænderne skal have den aftale, de har fået. Ikke? Hvis det er jo trods alt bedre end ingen, ikke?
Mm-hmm.
Synes jeg. Det må være set med deres øjne. Ikke? Og den tager alt for lang tid, og der bliver alt for stor usikkerhed i hvad man har borgerrettigheder, for eksempel som englænder i Europa og omvendt og sådan noget. Ikke? Der kommer en masse bøvl og sådan noget. Ikke? Og derfor så synes jeg, at den er alt for langtrukken, den proces, de har lavet. Ikke? Men det er nu op til dem at vælge. Ikke? Og jeg kan også sige, at og derfor så tror jeg egentlig, at folk de falder til patten, kan man sige, i England. Det er mit gæt, ikke? At jeg tror faktisk, hun vinder hende mig der. Og at det bliver den aftale, der kommer igennem. Fordi hvad skulle der ellers være? Altså, der er jo så mange, der er uenige i den aftale fra vidt forskellige vinkler. Ikke? Nogle siger, at der er alt for lidt selvstændighed. Nogle siger, at man har solgt sin sjæl alt for meget, og nogen siger, at man har ikke fået nok positive aftaler med EU og sådan noget. Der er jo, i den kritik, der er den aftale i England, der er jo ikke nogen fælles retning i den. Der er ikke nogen, der samles om et andet flertal, så vidt jeg kan se. Og så må man sige, at hvis ikke der sker noget, for eksempel, ikke, så man kan sige, at usikkerheden i EU, ikke, om hvordan det går, den tjener højrefløjen på. Ikke? Og man skal se, at EU får skyld for mange af for den store ulighed, der er i alle lande, der vokser i øjeblikket. Hvad de også har. Ikke? Der er jo ikke rigtig nogen, der gør noget ved det. EU får også skylden for ikke at løse flygtningekrisen og sådan noget. Ikke? Og også den økologiske krise gør de heller ikke noget ved. Men. Og det, der sker, det er, at for eksempel den franske præsident, han kan ikke levere det, han har lovet. Vel? Så næste gang, der kommer valg i Frankrig, så tror jeg, at det bliver Le Pen, ikke? Hvis ikke der sker noget. Altså, højrefløjen vil tjene på den her utilfredshed, fordi at EU ikke siger, nå, men det er rigtigt meget af den kritik, der har været, og EU blander sig i alt for meget. Det kan EU ikke tage sig sammen til at sige, vel? Fordi de har et mål om, at man skal være... overmyndighed for en masse områder, som helt er unødvendigt faktisk. Ikke? Så jeg synes, at det er meget vigtigt, hvad der sker i England. Jeg vil ikke lige sige ligesom Åge, at det var vigtigt, det stemte nej, men jeg havde da sympati for det, vil jeg da godt sige. Men jeg synes, man skal lære af det. Man skal virkelig være enige om, hvad man vil bagefter.
Anne-Begitte?
Jeg har sagt det mange gange i det her program. Jeg er europæer. Jeg er fuldt tilhænger af at være medlem af den europæiske union, men det betyder ikke, at man ikke har nogen ting, man synes kan gøres bedre, men jeg har det også sådan, jeg kæmper hellere indenfra end udefra. Og vi er helt enige om analysen af, at jeg tror simpelthen, da man udskrev folkeafstemningen i Storbritannien, havde man formentlig ikke engang forventet, at det blev et nej, og man havde i hvert tilfælde ikke tænkt på, hvad man ville have, hvis det blev et nej. Så er det gået over i indenrigspolitiske drillerier og slagsmål og manglende enigheder. Og så har man jo ikke engang tænkt så langt, at det faktisk er et fredensprojekt, og at det jo også viste sig i praksis, da man fik skabt freden i Irland, og dermed jo faktisk fik de åbne grænser mellem Nordirland og med mainland Irland.
Mm-hmm.
Og det gør, at selv sådan et ekstremt vigtigt sted for Storbritannien, har man ikke gennemtænkt, inden man lavede den afstemning. Handelsmæssigt vil man også gerne have fordelene. Jeg tror også, mange gerne vil give dem. Mange fremhæver Norge. Jeg er sikker på, at Storbritannien godt kunne få en norsk aftale. Fordi fra mine norske venner, så ved jeg jo, at de er jo gummistempler i parlamentet på alt, hvad der vedrører det indre marked og alt, hvad der vedrører handelspolitik. Fordi der har de lovet, at for at have den adgang til markedet, så skal de gennemføre alt, hvad der foregår i EU. Men de har bare ikke indflydelse på, hvordan det bliver udformet. Så den aftale kunne de godt have fået, men den har man heller ikke ville have. Så der er masser at fylde op i britisk indrigspolitik her for at komme frem til det. Og så samtidig jo også, at der er nogle andre ting, hvor vi pludselig finder ud af, at her er der faktisk et samarbejde, som er ekstremt vigtigt. Lige præcis på et tidspunkt, hvor verden står over for et USA, der lukker sig mere og mere om sig selv med kæmpe flygtningestrømme og andet, er Danmark jo heller ikke fuldt med. Og det er jo også et problem, for vi er jo også gummistempel på noget, så vi kunne godt have fortalt dem noget af det her. Så jeg synes det her, jeg er enig med dig i, at jeg håber inderligt, at det her kommer igennem. Og jeg må sige, at sjældent har jeg dog oplevet en person i så meget modvind og alligevel stå op. Det imponerer mig i den grad. Jeg er sikker på, at på et eller andet tidspunkt, når alt det her er overstået, så sætter hun sig ned på en stol, og så har hun virkelig fortjent at få lov at trække vejret.
En kop et eller andet.
Ja, ja, det har hun, det så vi håber, vi finder ud af det. Men jeg vil sige, det lille positive, der er kommet ud af det, det er, at jeg tror, det er gået op for os alle sammen, hvor stor indflydelse vores fælles EU faktisk har på os og på vores politiske liv.
På godt og ondt, vel
sagt. På godt og ondt, ja.
Godt. Lad os sætte et punktum for den sag der, og så afvente, at der kommer en aftale. Om ikke andet, så sker der jo altså noget den 29. marts 2019, og så kan vi jo samle op.
Man skal jo lige vide, at inden den tid, så skal det jo først igennem Europaparlamentet, og så skal det igennem samtlige landes, medlemslandes parlamenter.
Ja, det er den 25. november, det sker.
Ja, præcis, og det er jo derfor, der er sådan en hast i den sag. Ja. Det er jo fordi, det har en procedure. Jeg er ikke i tvivl om, det kommer igennem.
Men det skal igennem rigtig
mange instanser, før det er godkendt i EU, og det er derfor, der er så travlt med det.
Og der kan man så... Ove?
Jeg sagde, at fordi Hinderup, han snakker om mig, hun får flertal. Og det tror hun gør, fordi inden de skal have den rigtige afstemning i parlamentet, så tror jeg, der kommer nogle ledende EU-medlemmer og giver dem en lunds, sådan med anden så til pressen. Og det er jo derfor, jeg har læst det der af for Første Verdenskrig. Både Frankrig og Tyskland, de ved jo godt, vi skal have England med i et samarbejde, så vi undgår en første og en anden verdenskrig igen. For det er jo altså rigtigt, det er mere sammenhold, det er mere sammenklister, de bliver det nære, der er ved at blive krig. Det tror jeg, vi kan alle sammen blive enige om. Så jeg tror, at EU, de giver hende et lunds, så hun får et flertal. Mm-hmm. Det er jeg faktisk overbevist om.
Godt. Som vi får se, og som sagt, punktum for den sag, og så til noget helt andet, og så alligevel, altså det kan jo godt ske, det er noget, der kommer på EU-niveau, det her, vi skal til nu, nemlig whistleblower, ja, og nu lyser Anne Birgitte helt op, og det er godt, det er faktisk fordi, Anne Birgitte skrev til mig i går, om ikke nok vi lige måtte komme forbi det, og det, altså, der er intet, jeg hellere vil, Anne Birgitte, så alt er godt. I går sad nemlig berømte er han vel efterhånden, måske ikke sådan af navn og ansigt, men alt det, han har afstedkommet. Howard Wilkinson hedder han, og han var chef for Danske Markets i Danske Banks estiske afdeling. Og så tror jeg, de fleste er med på, hvor vi skal hen. Det er jo altså en sag om mulig hvidvask for 1.500 milliarder kroner. Men se, sagen var i går, at han var inviteret til en offentlig høring på Christiansborg. Alle kunne dukke op, Rasmus Jarlov, ministeren på området, og flere var der, for at finde ud af, altså, hvad gør vi med whistleblower? Skal de have bedre forhold? Hvordan kan vi hjælpe dem? Alle var ligesom enige om, det er ret vigtigt, det der er kommet ud fra Howard Wilkinson her. Og bare lige for at tage hovedpunkterne i, hvad hr. Wilkinson fortalte i går, så kom han med altså temmelig voldsom anklager mod Danske Bank. Han sagde blandt andet, at han jo, som sagt, altså af flere omgange havde advaret banken. Han fortalte, at banken havde sagt til ham, når vi har kigget på de her mistænkelige kunder, du har gjort os opmærksom på, Det havde de så tilsyneladende ikke alligevel. Han anklager Danske Bank for blandt andet at have aflyttet hans telefon. Han har simpelthen hørt optagelser med sin egen stemme af telefonsamtaler, som man ikke kan forklare, hvor kommer fra, andet end at den skulle være blevet aflyttet. Han retter skarp kritik mod det danske finanstilsyn, som han siger, at han har set interne dokumenter fra Danske Bank, hvor der står, at finanstilsynet har hjulpet banken i en kritisk situation, og han stiller spørgsmålstegn ved, om det er den rolle, finanstilsynet bør have. Skal de hjælpe banken, eller skal de tværtimod føre, ja, som det ligger i titlen, tilsyn? Og så kommer han med en række anbefalinger, dem kan vi jo lige vende tilbage til.
Jeg synes faktisk, anbefalingerne er det vigtigste.
Jo, men jeg tænker, skal vi bare lige forholde os til de her anklager, inden vi kommer?
Det kan vi jo ikke.
Det kan
altså,
vi da sagtens,
hvis vi lover
at komme til anbefalingerne.
Det var faktisk lige præcis derfor, jeg skrev ind, fordi jeg synes, emnet var vigtigt. Jeg tog mig faktisk tid til at lytte til den høring i går. Mm-hmm. Og folk hørte jo ikke efter, hvad der blev sagt. Og nu ærgerede det mig lidt, at uanset om man tog det på Folketingets kanal, eller man tog det på tv, så fik man ikke den originale engelske tekst på ham, men kun tolkningen, men det er, hvad det er. Men stadigvæk, der blev ikke hørt efter, hvad der blev sagt. Altså, vi kan ikke dømme banken, det er der andre, der skal nu. Mm-hmm. Men blandt andet Finanstilsynets direktør redegjorde jo klart for, hvad der var, kompetencen lå i forhold til det estiske finanstilsyn og i forhold til det danske finanstilsyn. Så er det rigtigt, at han på sin whistleblower kom med, at han jo ikke havde måttet tale med myndigheder. Han har bedt om at få en waiver, som det hedder, for at få lov at deltage i høringen, men det er jo også en offentlig høring.
Fordi han har en såkaldt klausul.
Ja, der er jo ikke. Jamen, det har de fleste, der fratræder fra en bank. Du må ikke offentliggøre dine kundeforhold og andet, efter du er fratrådt. Det har du altså også, hvis du har været udenrigsminister, eller hvis du er ansat i udenrigsministeriet, har du faktisk også en sådan tavshedsklausul. Sikkert også i andre ministerier, men jeg har en fra min tid som eksportambassadør. Og der må du simpelthen ikke røbe den slags ting. Men det, han siger, er, at han heller ikke må tale med myndigheder. Og det, banken siger, de har aldrig forbudt ham at tale med myndigheder. Og det kan du så gå ud og bevise eller ikke bevise, men det er klart, hvis du skal ud og tale i en offentlig forsamling med tv-transmission, så kan der godt være nogle ting, du ikke må sige, og nogle ting, du må sige. Det er selvfølgelig ikke afgørende for, at vi åbenbart har nogle regler, hvor vi godt kan skærpe reglerne. Og det har jeg også hørt Rasmus Jarlov sige i går. Det vil han kigge på, om der er nogle regler på whistleblower. Men stadigvæk, jeg synes, det er meget vigtigt i den her sag. Der er sket noget, og det er helt uacceptabelt. Men jeg synes, det er meget vigtigt ikke at begynde at dømme nogen på en anklage, hvor du blander myndighederne sammen. Jeg synes faktisk heller ikke, de fleste politikere gjorde det i går.
Nej.
Jeg synes faktisk, de fleste var ret saglige. Men at sidde nu og tage stilling til, om det nu er foregået, om det danske finanstilsyn har gjort et eller andet, som han sagde i går, det kan vi jo ikke gøre. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at tage fat i de principielle spørgsmål omkring det her. Og så fører det jo over til den anden ting, også på EU. Og det gør jo, at banktilsynet, hvis det skal være rigtig stærkt, så er du nødt til at være med i bankunionen. Det er jo derfor, når deres repræsentant i går sagde, at Nordea jo ikke var med i bankpakken. Og det var Nordea netop ikke, fordi Nordea jo på det tidspunkt var i Stockholm og ikke havde behov for det. Nu er de i Finland, og dermed er de underlagt det europæiske banktilsyn, og som er et langt mere, altså det er jo et specialiseret banktilsyn, som netop tager sig af de store banker. Så jeg synes, de to principielle ting, det er, tager vi godt vare på whistleblowerne, og viser det her, at vi er nødt til at være med i en større enhed, når det drejer sig om banktilsyn. For jeg synes ikke, vi kan begynde at dømme nogen folk, eller begynde at snaske i, om finanstilsynet ud fra en mands udsagn har lagt et eller andet papir, som vi ikke kender.
Nej, men man kan vel argumentere for, at han er ikke den eneste, der har påpeget nogle, hvad skal man sige, ujævnheder i forhold til finanstilsynet.
Det har alle taget til efterretning, men vi kan bare ikke sidde her og vide, hvad der er.
Og det kunne aldrig falde os ind og dømme nogen her.
Nej.
Bent Hindrup.
Jamen, jeg synes, at det mest centrale i det her, det er whistleblowerne.
Mm-hmm.
Og han skal beskyttes, eller hun skal beskyttes. Og der skal være meget nemmere adgang til det.
Helt sikkert.
Og jeg tror ikke, at det her med, at det skal ske til ens leder, det går ikke, tror jeg, i længden. Der skal være et uafhængigt organ, en slags ombudsmand. Eller
det er
eller
der
andet.
Også i de fleste virksomheder i dag, ja. Er store.
Ja, men det skulle være på lovlig grund, eller lovbefalet, at man skulle have sådan en institution, hvor man kan gå til, hvor der er total fortrolighed og sådan noget. Ikke? Det var den ene ting. Og den anden ting, det er, når de ting så er i orden, så synes jeg, at der i overenskomster skal være en ret og pligt til at gå dertil, når man bliver opmærksom på ulovligheder. Ikke? Altså, det, og det sidste, men det forudsætter, at der er sikkerhed for det. Ikke?
Mm-hmm. Helt klart.
Men det er jo, man kan se, hvad hedder hun nu hende der, der løb med 111 millioner.
Britta. Britta Nielsen.
Ja, det var jo også en, der fandt ud af, at der var et eller andet her, der ikke var helt rigtigt eller sådan noget, ikke?
Ja.
Men så det nytter ikke noget bare at sige, at det er fordi, det er en privat bank, der gør det, vel? Det der, det var en offentlig myndighed, hvor der også er brug for folk, ikke? Og der er virkelig brug for whistleblower, også i det offentlige system. Efter min opfattelse i hvert fald. Fordi jeg tror meget på, at det skal den vej hen af, ikke? Men så skal det også være, at der er sikret nogle demokratier og demokratisk kontrol.
Mm-hmm.
Og der jeg nok sige, at whistleblower-ordningen, ikke? Man kan også se WikiLeaks og alle det der, hvad de har betydet, ikke? Og det er jo helt urimeligt, at de skal ligge og være... Der skal også noget internationalt, ikke? Der skal også være på EU-niveau en sikring af whistleblower, ikke? Fordi meget af vores økonomi og lovgivning kommer den vej rundt også nu, ikke? Så jeg synes, at det er det, man skal koncentrere sig om.
Mm-hmm.
Og netop fordi, det kan lige så godt være en offentlig myndighed, hvor der sker, ikke?
Mm.
Og så synes jeg synes personligt, at økonomisk kriminalitet, det er slet ikke højt nok på dagsordenen i strafferegisteret, efter min opfattelse. Det er jo helt utroligt, at man kan lade være med at efterleve tingene, og så gå frit omkring i gaderne, ikke? Og hvis du nu var tigger, du havde ligget med koppen fremme, ikke? Og tækket, ikke, så skulle du ind og sidde 14 dage med det samme.
Ej, jeg tror ikke, Claus Riskær, han mener, at man kan gå frit omkring. Han kom der ind og sidde, ja, så vidt jeg husker.
Men der er, altså, der er jo ingen af dem her i Danske Bank, der
er... Jamen, de er jo heller ikke dømt.
Nej.
Men der har jo ikke kørt sager endnu.
Nej, de har jo også fået gyldne håndtryk, og jeg skal komme efter dig, ikke?
Jeg vil godt sige, at her i landet kommer man først ind og buer, når man har fået en dom ved en domstol. Det betyder ikke, at jeg siger, at der ikke er noget at komme efter i den her sag. Man kommer først ind og bruger, når man har fået en dom i en domstol, og ikke i en folkedomstol.
Men jeg synes, det
synes jeg måske, nu var vi forbi grundloven før os, det synes jeg måske, vi skal holde fast i som udgangspunkt.
Ja, ja.
Og så tager vi det ikke længere. Men så, jeg vil stille jer alle sammen et spørgsmål, så fordi min tolkning af høringen i går var også, at der var enighed om, at det er vigtigt, det der er kommet frem her. Så er det rigtigt, der er ikke fældet dom eller noget som helst, men der var ikke nogen, der sagde, at det er en tosset mand, vi skal ikke lytte til Howard Wilkinson. Alle var med på, det er vigtigt, det der er kommet frem her. Altså, jeg tror næsten også, Danske Bank ligesom endelig er krøbet til korset og sagt, det så sgu lidt mugent ud derovre. Det er vi simpelthen nødt til at få styr på. Det var måske godt nok, at det kom frem. Men så læste jeg lidt rundt omkring, og så kunne jeg se, at i 2015, og det er jo ikke, fordi det er jo ikke 40 år siden, det er 3 år siden, der var der jo også snak om whistleblower-ordninger, fordi WikiLeaks var jo i fuld flor, og der var masser af amerikanske militærfolk osv., som også havde... Der var ligesom gang i det her med, at der pipler ting ud fra store, både private og offentlige instanser, som burde være i offentlighedens lys, som ikke havde været det. Men der siger man, det skal vi ikke have. Man stemte simpelthen imod at få nedfældet en whistleblower-ordning ved lov. Man havde det i nogle kommuner og sådan enkelte instanser og sådan noget, men det er ikke noget, man vil have op på lovniveau.
Jeg synes, at lige præcis det med whistleblower, jeg er fuldstændig enig, og det var også det, der var fremme, at vi er nødt til at have nogle rammer for det.
Mm-hmm.
En whistleblower skal selvfølgelig kunne tale med myndighederne, kunne gå til de rette, hvis der foregår noget, der ikke foregår. Men jeg har ingen sympati for en whistleblower som WikiLeaks, der spreder alt, inklusiv papirer, som intet har at gøre med ulovligheder eller andet. Han spredte jo det hele ud til offentligheden, så man kunne sidde og dukke i den. Det er tyveri. Det er ikke whistleblower. En whistleblower, ham her, har været en reel whistleblower, fordi han er gået, og så har han sagt, at han ikke må tale med myndigheder, og Danske Bank siger, at det må han gerne. Det skal han selvfølgelig kunne gøre. Og så kommer det så, fordi det er en stor sag til en offentlig høring. Så jeg synes, vi skal have de to dele, og jeg er faktisk enig med dig, Bent, der er nødt til også at være det i det offentlige. Når du har været i de store private virksomheder, de store private virksomheder har gennemført det, og det foregår ikke i virksomheden. Det foregår faktisk ved, at du har købt dig ind, om jeg så må sige, i en uafhængig advokatvirksomhed. Det kan man så også diskutere. Men alligevel...
Det, der, ja, der er meget at diskutere det her.
Det kom lige her.
Vi lader brugen ligge for, det, for nu.
Men du har købt dig ind i en privat advokatvirksomhed, som faktisk håndterer det efter en kontrakt med, hvordan det bliver håndteret, sådan så du helt diskret kan få undersøgt, er der foregået noget, eller er der ikke foregået noget. Jeg er enig med dig i, at det ville være godt, hvis vi også havde det på det offentlighed. Og jeg tror, det kommer efter det i går.
Mm-hmm. Og Brusgaard, hvad sådan noget, det her whistleblower, halløj, hvor stiller du dig i forhold til det? Han synes jo, den gode Howard Wilkinson, at de skal beskyttes bedre. Altså, han føler ikke, at man er i stand til i høj nok grad at kunne gå til myndighederne, hvis man sidder inde med noget her.
Nu vil jeg først lige sige, at Birgit, hun nævnte Claus Riske, han er jo en skattet medarbejder her på radioen, så ham skal vi nok...
Det var derfor, jeg nævnte
den lidt om ham. I må sige om ham, hvad I vil, og det er jeg fuldstændig sikker på, at Claus Riske også vil sige.
Jamen, han har jo erkendt, han har gjort. Altså, det var jo en økonomisk kriminalitet,
okay, han
kom ind
for,
og
det var bare derfor. Men jeg vil holde med i, at dem, der er whistleblower, de skal beskyttes noget bedre. De skal have lov til at komme frem med alt det, de vil, og så kan man jo sortere, om det er rigtigt det, de kommer med, eller ikke. Jeg har hørt den der debat, I snakker om, eller høringen, eller hvad nu der er været, så jeg kan tilføre debatten med nogle nye synspunkter. Jeg vil bare sige, at det er ufatteligt, også for os, vi er her, at der kan 150 milliarder vaskes, uden der er nogen
1500.
Ej, du ved ikke, om alt er hvidvask. Du ved bare, at det er de transaktioner, der skal undersøges.
Nej, der er nogen, der reagerer. Altså, det er jo direktør og revisor og alt muligt med kæmpe lønninger. At sådan noget, det kan ske i en oplyst verden, det er mig ufatteligt. Så vil jeg lige sætte til dig, Anne-Birgitte, du gjorde som om, at vi måske kunne reddes, hvis vi var medlem af Bankunionen i EU. Men jo egentlig Tyskland og andre lande, som er medlem, de er jo egentlig blevet fremnært i nu flere penge, og vi er godt, Tyskland også er større. Men det er jo ingen sikkerhed for, at det kan ske.
Må jeg godt sige, at det med at fremnære penge, altså det er skat, vi taler om her.
Ja.
Det er noget helt andet. Det er ikke under... undskyld, det er jo en anden del af det. Men der kunne i øvrigt være noget med whistleblower på det også. Men sagen med bankunionen er jo netop, at det vi diskuterer... Finanstilsynet gør det jo så godt, som de overhovedet kan. Men det er klart, at du skal virkelig have specialistviden for i en estisk bank og med et estisk tilsyn og i en international enhed at kunne overskue det. Og det er vel meget mere sandsynligt, at du i en stor europæisk enhed kan lige præcis have de specialer siddende af højt betalte og virkelig velgennemskuende medarbejdere, som gør, at du er i stand til at gennemskue også store internationale transaktioner. Så det er derfor, jeg mener, at det her kunne være godt.
Ja, nu sagde du en estisk bank. Det er jo også med den torsalt ejet af Nordea og dermed et skandinavisk foretagende.
Og det her, det er Danske Bank, ja.
Så de burde have styr på det.
Mm-hmm.
Jamen, det er jo to forskellige tilsyn. Det er det, der er så vigtigt, og det var det, folk ikke rigtig hørte efter i går. At politikerne gjorde faktisk, at det danske finanstilsyn, det er det estiske finanstilsyn, et europæisk, altså et EU-finanstilsyn i Estland, som rent faktisk skulle overskue de transaktioner, der var i den estiske afdeling. Så får du en koncernindberetning, som kan vedrøre ledelsen, men selve transaktionerne i Estland, det er en sag for de estiske finansmyndigheder.
Jamen, de har jo også advaret.
Jamen, det er de jo.
Men det er jo lige det, at jeg tænker, at jeg har ikke hørt nogen snakke om, at der kunne være et kædeansvar. Fordi Danske Bank siger, at det er jo de estiske myndigheder, ikke?
Nej, det gør de ikke.
Ah, de tager ikke. De siger ikke, at der skal fungere et eller andet form for kædeansvar, sådan så det er også hovedsædets ansvar, hvad der sker i filialerne. Og fordi hvis man tænker det igennem, at det ikke hænger sammen, ikke, så kan der være nogen, der er i nogle svage stater, og så etablerer de kontorer der og sådan noget. Så er det skattelystater og alt muligt andet. Ikke? Jeg mener, man skal prøve at få et kædeansvar op at stå, så det er hovedsædet, der er ansvarlig for, at der sker i filialerne.
Jamen, der er også nogle dele, der er gået op i hovedsædet, fordi vi befinder os inden for EU. Ja. Men jeg vil ikke begynde at bedømme det. Jeg synes bare, det var en vigtig meddelelse og en vigtig information, som Finanstilsynets direktør faktisk gjorde meget klart opmærksom på den høring i går, og som jo egentlig også lukkede den debat. Faktisk var det en rigtig god høring.
Nå, men det, altså... Ja. Offentlige høringer skal vi da have nogle flere af. Det har jeg da sagt hele tiden.
Og det er så... ikke alle, der er gode. Den var god, den der.
Ja, det er rigtigt.
Der kom virkelig nye ting på bordet, kan jeg sige.
Men så bare lige en sidste ting for at runde den sag af. I forhold til finanstilsyn, andre tilsyn, så videre. Der trænger vel også, Anne Birgitte, til en lille, hvad skal man sige, oprydning i forhold til sådan habilitet og så videre. Både med finanstilsynet. Altså, der har været meget snak om, at de, der er, og jeg ved godt, det handler om, du er selv inde på det her med, at det er eksperter, og det er ikke en kæmpe stor gruppe, der ved meget om det her, hvad skal man sige, nok om det her til at kunne overskue de her ting. Men til gengæld gør det jo så, at vi får nogle habilitetsproblemer med nogle folk, der nu er ansat i Finanstilsynet, som har siddet i ledelsen i Danske Bank, er blevet adviseret om nogle af de her ting, så sidder de i Finanstilsynet, skal tilse det nogle år senere. Det samme med Bæk Bruun, som ikke kan finde ud af rigtigt at sige, når man, hvor meget og hvor lidt har vi været ind over skatterådgivningen osv. Altså, mangler der lidt klare regler for habilitet i det hele taget i sådan det finansielle og politiske Danmark? Altså,
nu er der faktisk jo indført nogle ret stramme regler for godkendelse af direktionsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i bankerne, som ikke eksisterede for en del år siden. Så der er jo taget fat på det, men det er da klart, hele området er til eftersyn. Mm-hmm. Og begynde at dømme folk ude, fordi de flytter fra et job til et andet, det vil jo være ret begrænsende i så lille et samfund, som Danmark er, med trods alt så en begrænset masse.
Men det tror jeg ikke, man gør. Det handler om at dømme folk ude, som har været vidne om en sag, og så sidder og skal behandle den samme sag.
Du kan ikke, og der skal du selvfølgelig være opmærksom på, om man sidder og har kontakt med det helt enige. Mm-hmm. Jeg ved, Rasmus Jarlov er i gang med at prøve at rydde op i det, og da der er rimelig fred om det politiske, er jeg sikker på, at han gør det rimelig godt, for ellers så havde vi sikkert hørt om det, og ellers så kom det også frem i går.
De kan jo starte så med Forsvarsministeriet.
Ja, det kunne de jo faktisk. Ja. Der er jo flere steder, hvor det er et meget lille samfund. Mm-hmm. Så har jeg også hørt den der sindssyge idé. Det var så det eneste, hvor jeg sagde i går. Det var, at nogen igen kom ud med den der med at sætte offentlige repræsentanter i bankbestyrelser.
Det hjælper ikke.
Ja, nej, det hjælper ikke en pind.
Det er jo blandt andet Socialdemokraterne, der ville det.
Ja, de fandtes faktisk i min tid som minister, og jeg udnævnte nogle af dem. Og det folk ikke tænker på, det er jo, at de medlemmer, der bliver sat ind der, er underlagt nøjagtigt de samme tavshedsforpligtelser som et hvert andet bestyrelsesmedlem. Og sker der et eller andet, så er de også pålagt nøjagtigt det samme ansvar, mm-hmm, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Og det er jo noget, vi også praktiserer over for medarbejdervalgte bestyrelser. Det har overhovedet ingen effekt. Så jeg synes, den der godkendelsesordningen for at sikre, at bestyrelsesmedlemmer, når den samlede bestyrelse er habil, plus et rigtig, rigtig godt tilsyn, set fra mit synspunkt, helst et europæisk tilsyn, det er løsningen på det. Det andet, det er dødfødt. Have been there, have tried that. It didn't work. Undskyld det engelske.
Det er i orden. Howard Wilkinson forstod det. Ja. Og Brusgaard, må jeg bare lige spørge dig, fordi hvordan stiller du dig i forhold til sådan en idé med offentlige repræsentanter i sådan nogle bestyrelser? Hvis nu sådan en snusfornuftig mand som dig blev valgt ind og kunne få en plads i Danske Banks bestyrelse, og kunne ligesom sidde og sige, prøv at høre her, altså, fra min stol, der er det galimatias, det I laver nu. Vil det ikke måske være meget godt?
Jeg har jo faktisk indstillet kommunalbestyret til at skulle se opstandskab for Morsø Sparekasse for mange år siden. Men jeg blev diskvalificeret af en konservativ minister, der hedder, hvad hedder han, Hein Hansen eller sådan noget. Kan det passe?
Åh gud, er det så mange år siden, jeg troede, det var mig, du var
ved at indstille. Nej, det er med midten af 70'erne. Og det er jo fordi, der skulle sidde, når han udpeger, så skulle det være mindst en kvinde og to mænd eller sådan noget. Og det var en af mænd.
Hvor meget er du over, men kvinde er du ikke.
Nej, så jeg kom med i det der. Men jeg vil holde med jer i, at det kunne en betydning, fordi selvom en politiker er klogere end alle andre, der bliver valgt ind, så tror jeg, at de har en vis... en politiker, han vil gå ind og prøve at gøre hans job så godt som muligt. Og hvis der er noget ting, der er galt, siger man, at tavshedspligt, så er han i lov til at stille de rigtige spørgsmål til direktionen og til formanden. Og han ved jo, han kan væltes dem først 4 år, dem, der er valgt på en generalforsamling, de kan vælges året efter. Og nu har jeg jo været til generalforsamling mange gange, både i Morsø Bank og Morsø Sparekasse. Og jeg ved godt, hvad sådan nogle bestyrelsesmedlemmer, de er blevet valgt. Det er direktøren, der er sat til bestyrelsen. Ham der, han er en god kunde. Han har så sammen en grise og kører og sådan nogle ting. Så ham vælger vi lige næste gang.
De regler er lavet om.
Fordi der er en, der... Jamen, nu sagde jeg, hvordan jeg har været til mand i generalforsamling. Så derfor... Jamen, jeg vil egentlig sige, at... Det er så nok alene om, men det er også i ånden. Jeg tror faktisk, det ville være godt med en offentlig opstand. Fordi han eller hende... De vil gå ind i det med lidt mere entusiasme, end de generelt sammen valgte.
Mm-hmm. Bent Hindrup.
Jeg synes, det er så vigtigt i det her, at man holder fokus på whistlebloweren. Det er en whistleblower, der har skabt indsigt i det, der er sket. Ikke? Og det, vi har også set i det offentlige system, hvor der ikke bare er en enkelt offentlig repræsentant, men det er hele det offentlige. Der er der også brug for en whistleblower, virkelig. Mm-hmm. Så jeg synes, man skal fokusere på at sikre, at få den opmærksomhed, der har været på demokratiets, eller at whistlebloweren er nødvendig for, at vi kan have demokratisk kontrol med, hvad der sker.
Mm-hmm. Jamen, det er helt afgørende. Jeg tror netop, hvis der for eksempel sad folksmedlem i Danske Banks bestyrelse, så vil han være en slags whistleblower, for han vil trækkes med ned i det der, hvis han... tror, der er ved at foregå noget, der er...
Du bliver som bestyrelsesmedlem, og det blev man også dengang, alle dem, jeg udnævnte. Jeg udnævnte delen med mange medlemmer af bankbestyrelser. Og du bliver fuldstændig ligestillet med de øvrige bestyrelsesmedlemmer med den samme tavshedspligt. Ja. Og jeg vil gerne se det folketingsmedlem, som faktisk, hvor jeg er enig med Bent, holdt op, kunne jeg være enig med dig i disse sager, Bent. Det er faktisk mere værd, at du har en ordentlig ordning for, hvis der virkelig sker noget ude i driften, at du så har en ordentlig ordning for en whistleblower, og sådan, så du rent faktisk kan gå til tilsynet med de ting, du har. Det synes jeg er langt, langt mere værd, end at der sidder en, der måske ikke kan overskue det. Jeg er ked af, at en stor bank er et kompliceret sted, og i dag skal du faktisk godkendes for, at du har de samlede kompetencer i din bankbestyrelse.
Ja, fuldstændig. Klar over, at der er tavshedspligt, men de kan jo stille måske de rigtige spørgsmål. Den her sag om Danske Bank og alt det der, jeg ved, der er jo blevet stillet de rigtige spørgsmål igennem mange, mange år. Fordi hvis han fik de rigtige svar, eller hun, det kan også
være
en dame.
Det kan være, at du ikke fik de rigtige oplysninger.
Men så må jeg vedkommende spørge igen. Altså, politikere, de er vant til at spørge igen, hvis svaret er rigtigt. Så jeg er helt enig med jer. Det er jeg ikke.
Så lader vi den ligge der. Uenighed er også nogle gange en god drivkraft.
Jeg var så glad for, at jeg lagde op til, at den blev afskaffet, og det blev den umiddelbart efter min efterfølger, så der var vi tværpolitisk enige.
Ja, der kan du se, hvordan det er gået med bankerne siden. Ja.
Jeg kørte faktisk... Jeg vil sige, det eksisterede faktisk i den første store bankkrise, og jeg var minister, da vi ryddede op i bankkrisen der i slut 80'erne og begyndelsen af 90'erne, og der var offentlige repræsentanter, og det ændrede ikke en tødel.
Men der vil jeg så til Aarhus Forsvar sige, nu siger du, da vi ryddede op i bankkrisen, der kan man sige, altså den i 80'erne, der har været andre. De kommer jo til...
Ja, men det var slut 80'erne, begyndelsen af 90'erne.
Klar.
Dem sad jeg på. Jeg hører stadig på Bornholm for, at en af de bornholmske banker måtte lukke.
Puha. Ja, okay. Nå, nu skal jeg høre, at vi lukker lige den sag for nu, fordi vi skal lige nå at bruge de sidste 10 minutter på en lille ting, nemlig at tale om Aarhus Fremskridtsparti. Og ikke som partiet som sådan over, fordi, og det siger jeg jo ikke for at fornærme nogen, men altså, jeg ved, I holdt landsmøde, generalforsamling, hvad kalder man det?
Jamen, det hedder landsmøde.
Landsmøde i Aulum. Ja. Og der kom, har du fortalt mig, 15-20 stykker.
Ja.
Så Fordums storhedstid er måske lidt langt væk.
Jamen, det er rigtigt. Altså, nu skal jeg se, og hvis jeg nu siger det helt ærligt, det vi får, det er... en god bøf og sådan ting. Og vi giver 200 kroner om året i medlemskab. Og,
så langt hen ad vejen er det blevet en
så får vi den grad smitter. Men der samles jo vores landsformand, han hedder Niels Højland, han sad i Folketinget i nok 7-8-9 år. Og så er jo mest sådan nogen på min alder, der kommer, og vi diskuterer sådan meget politik. Vi forsøgte at samle vælgererklæringer, sådan hedder det, for 2 år siden, og der var jeg med på, på Bornholm til det der kulturmøde.
Folkemøde.
Folkemøde, og der fik vi rigtig mange vælgererklæringer samlet. Men der, så kom der jo en folketingsvalg, og så...
Så er det forfra, jo.
Ja, jeg tror, vi havde 11.000, og så de er jo kasseret, så vi begyndte forfra. Og det var der altså ingen, der orkede. Men vi har en formue på, ja, nu skal jeg afdrømme, men jeg tror, den er mellem 400.000-500.000. Og der skal faktisk en formue til for at samle et nyt parti, ja, med frimærker og tilbage.
Men Bent,
så hvis der kommer, som jeg sagde, 20 unge mennesker, og det skal der til.
Ja.
Nu ved jeg, at Claus Riske, han forsøger, men hans navn er kendt.
Lad os se, om det lykkes. Ja, det siger jeg ikke for at sige, Claus, men det er bare...
Men vi har ingen rigtig, der er kendt.
Nej, men altså, ved du hvad? Lige præcis det der, det leder mig hen til det, jeg egentlig godt vil spørge dig om, det er fordi, altså... Dem, der kan huske 1973, jordskredsvalget, jeg var desværre ikke lige knap født selv, men altså, jeg har jo læst mig til, at det var store sager, og det var det jo. Glistrup, vi fik nævnt ham i første time også. Altså, det var jo ligesom den store protestbevægelse. Altså, han var træt af at betale skat, han ville gerne ned på... Han havde lavet sin egen selvangivelse, der var lige præcis nul. Der var intet at komme efter, og så var der også noget indvandring osv. Hvem ser du i dag som sådan proteststemmerne? Altså, hvor er det, der er noget, der bevæger sig? Er det Nye Borgerlige? Er det Alternativet? Er det noget, vi ikke rigtig har... Er det jer? Hvor ligger protesterne henne i dag?
Nu har vi lige snart om whistleblower, om at udtale det rigtigt, men det er sådan der omkring. Det var Glistrup jo egentlig, fordi han vidste jo hans selvangivelse på tv-skærm for at fortælle, at selv han egentlig havde mange penge og tjent meget, der havde 150 mand på sit kontor, det der, så kunne han altså undgå at betale skat. Det var egentlig en opråb til Folketinget om at sige, at der er altså noget galt med vores skatteskema. Erik Ninn Hansen var sådan, han hed ham, der var... Han gik af som... det var
Poul Møller.
Poul Møller gik af, fordi... Jamen, hvis det er rigtig vagt, ligesom han siger, så er der altså noget galt.
Mm-hmm.
Og det eneste, man gjorde, det var jo, man lavede straffesag imod ham, og han endte vel med... Det var halvanden års fængsel, det kan jeg lige huske. Men bare det system, der var byretten, landsretten og højesteret, det var tre totalt forskellige domme over Glistrup. Og det eneste, han havde sagt og gjort, det var jo en, han ville gøre opmærksom på, der var noget, der var overruskende galt. Og jeg sagde, ja, dem ting der. Han havde 23 sommerhuse syd for Skagen, der hvor Jens Otto Kaj også har sommerhus, jeg kan lige huske, hvad det hedder. Jeg lånt den ene af dem nogle gange om sommeren. Dengang dommen kom, der blev de 23 sommerhuse, det var særlig store, men det var en sort træhus, der blev de erklæret for fikstive. Det vil sige, at dem kunne han dele ud til hans børn, fordi de eksisterede ikke. Det kunne simpelthen ikke passe. Det var bare for at sige en af dem ting, der var mærkelig. Og sagde jeg, dommen var uretfærdig, fordi dommen har talt, og hans endelige dom i højesteret, den blev så også væsentligt nedsat i forhold til den mellemste dom. Men altså, dem, sådan, som jeg troede for nok 3-4 år siden, nu nævnte du Nye Borgerlige, altså det er i hvert fald, hun går meget op i det flygtninger. Men hvis nu du tager Fremskridtspartiet i starten, der var en af så meget flygtninger, der var vores program. Det kom lidt senere.
Mm-hmm. Som du selv var inde på, det var der, det startede. Ikke?
Og så miljø.
Og forsvaret skulle nedlægges.
Ja, ja.
Det var den berømte
telefonsvar. Det var jo ikke Glistrups. Men hvis I du finder alle partiernes program fra dengang, så var Fremskridtspartiet det første parti, der nævnte noget om miljø. Og der stod direkte, at dem, der, hvad kan jeg sige, forvolder skade på andre eller på miljøet, og enten så det var landbrug eller store virksomheder, de skulle selv betale for genopvandring eller oprydning. Det var vi de første, der havde i vores partiprogram. Det blev så meget nævnt. Nu er alle andre egentlig tegnet op, og så kunne jeg egentlig nævne flere ting. Men altså, Nye Borgerlige, altså, når der kommer valg, så vil jeg nok stemme på Dansk Folkeparti. Det tror jeg, det er sådan ligesom, de er lidt mere nede på jorden, siger man også, at det er blevet for meget venstreorienteret på mange måder. Altså, de er lefte for folkepensionister, hele tiden, siger man også, os tre folkepensionister, vi ved jo godt, vi kan en udmærket leve af en pension i dag. Det kan almindelige folkemedlemmer også. Og så kæmper de for den ældrecheck. Alle fire herinde, vi ved, hvor mange ældre, der er nødt til at gå hen og indgive deres børn eller børnebørn med penge inden den 1. januar, fordi de må højst have 70.000 på deres bankkort, kun du helst få den ældre cirka osv. Jeg mener, altså, der går de for langt, fordi de ældre, de har det godt her i Danmark. Og hvis I tager ud på plejehjem eller ud, hvor de bor, så indrømmer de det selv. Og så er det bare, der jo Liberal Alliance, dem stemte jeg faktisk på sidste gang, men det gør jeg ikke mere. De skuffer faktisk på mange områder, også på...
Men er det fordi, du synes, at det er dem, der sådan er proteststemmen nu?
Liberal Alliance?
Ja.
Jo, det var det. De har en 3-4 ministerbil, har de det? Så hører vi så meget om dem længere. Og hende der, den nye borgerlige, hvad nu hun hedder?
Pernille Vermund.
Pernille Vermund. Hun er meget i medierne, tror jeg nok, men de medier, jeg sådan ser, jeg hører tit Radio 24/7, når det er radio, der er hun egentlig aldrig nævnt, og så TV, det ser jeg kun lige, jeg ser som regel lige og nyhederne hver aften, men der er hun heller aldrig. Men man ser, hun er på, rigtig meget på de sociale medier, og hun står vel til 1,2 til 1,8%, nej, omvendt imellem 2-3% i meningsmålingen.
Og sidst var det under 2, så
okay.
Usikkerhedsmargen er jo 2%.
Ja, så hun blev valgt, det er det ingen tvivl om, fordi når valget bliver udskrevet, så får hun jo taletid i både tv og radio, fordi de er opstillingsberettigede. Så hun kommer af spærkeren, det er i tvivl om.
Bent Hinder, måske lige have lov at få en kommentar her.
Jamen, det er jo så et spørgsmål til dig, Ove. Altså, hvad er egentlig årsagen til, at du ikke stemmer på Ny Borgerlig, og at du hele tiden ikke slutter op om det? Fordi, sådan som du har talt om muslimerne her i dag, ikke, der er der jo ikke forskel, og det er jo et vigtigt spørgsmål for dig. Der er du da tættere på de Nye Borgerlige end på Dansk Folkeparti. Er det rigtigt eller forkert?
Det er nok rigtigt, men altså... Når man går til stemmeordene, så tager man helheden. Hvordan vil man ordne med udenrigspolitikken, og hvordan vil man ordne hele? Og der har Dansk Folkeparti trods alt en samlet tømret politik, og Espersen er sådan, han hedder. Ham synes jeg faktisk, der er rigtig dygtig på det udenrigspolitik. Nye Borgerlige, altså jeg har set deres partiprogram, og sådan, der har en kuglepen med deres navn og telefonnummer på, og hos en medlemskort, der ligger, altså var blevet op for det, og betale det, altså gjort. Men altså jeg vil nok sige, at Dansk Folkeparti, de er sådan, de er jo et sammentømret parti nu, og når en bit så for en halv time siden, at i dag, der ser man det sådan... på de forskellige partier, jo, det gør man stadigvæk, og vi kan komme tilbage til det der med fremtid. Det er jo alle de andre partier, der vil røre ved dem sådan, og det ville de heller ikke ved Dansk Folkeparti de første år, og vi kan tage den citat, det er inden for Nyrup, du rent bliver i alder. Der har aldrig været sådan, at der er nogen, der er finere end andre. Men min stemme, den går nok til Dansk Folkeparti, det tror jeg.
Okay.
Jeg vil kun sige, at det med, at man ikke vil røre, det var nu omvendt. Det var Glistrup, der forhindrede en borgerlig regering, dengang han kom ind. Men nu er vi historiske alle sammen. Og vi ønsker dig da alle mulige held og lykke med at samle stemmer op. Men jeg kan høre på dig, du allerede har sagt, at det gør du ikke. Og så vil jeg gerne lave en protest. Jeg er ikke folkepensionist, jeg er på opsat pension. Jeg er ikke gået på pension endnu. Jeg følger de nye tendenser, og bliver ved.
Men altså, vi alle sammen lever 65 eller 67 om nu. Nej, du er jo 65, det er... Men, ja.
Jamen, det er godt, vi lige fik pensionsforholdene på plads.
Det var ikke meningen.
Som det sidste.
Men husk, at vi egentlig gerne I kunne lave lidt om, fordi du siger altid, og det kaldes også det gamle folketing. Var bedre at sige det tidlige folketing.
Det er derfor, vi har tilføjet det gode gamle.
Ja, men det er jo lyder lidt diskriminerende, at vi skal kaldes gamle, fordi arbejder også hver eneste dag. Det tror jeg, det gør vi alle tre.
Det kan man jo godt, selvom man er gammel.
Ja. Men hvis nu vi siger det gode, tidlige folketing, det lyder så lidt mere positivt.
Jamen, hvor jeg noterer her, at du er lidt utilfreds med simpelthen hele titlen på programmet. Og det tager jeg noget om, det vil jeg... Det vil jeg diskutere med Sanne ude bag ruden, når vi sætter os ned og spiser lidt frokost.
Hun nikker.
Ja, det tror jeg til, at vi skal diskutere det. Så hastige beslutninger tager vi slet ikke her i programmet. Der er vi alt for, for sindige.
Ja, I skal have Rigsgaard Pedersen med ind i den diskussion.
Det kan jeg forsikre dig, at vi ikke skal, fordi han har travlt nok. Nå, nu er tiden simpelthen løbet fra os, så jeg skal bare lige nå at sige tusind tak. Tak til Tove Brusgaard for rutebilsturen og det hele. Tak til Bent Hendrup, som faktisk også er kommet hele vejen for at lave. Det skal ikke hedde sig. Og tak til Anne-Birgitte Lundhøj, som er kommet lidt kortere, men vi er glade for, at du kom.
Men jeg er til gengæld i bil.
Sådan.
God tak for det.